keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. Talv on vahetumas kevadeks ja õues on linnud hakanud laulma ja lumi sulama, kuigi Lääne-Eestit ei ole talv külastanud juba 3 aastat. Sest mujal on peetud suusamaratone ja inimesed üha enam vaatavad hommikust aknast välja, kas lisaks miinuskraadidele on ka temperatuur tõusmas plussi ja soovitakse näha juba seda aega, mille võib vähema riidega õues käia. Kevad loob meis palju lootusi ja paneb mõtlema selle peale, mida me ette võtame eeloleval suvel. Vaimulike telefonid hakkavad helisema juba aasta algusest inimeste sooviga, kas oleks võimalik ette võtta ühte ja teist talitust, sooviks abielluda ja vaimulik peab küsima, kas olete te ka koguduse liikmed. Ja kui siis selgub, et üks või teine osapool seda ei ole, siis mida teie vastate tänased saate külalised Tiina Ool ja Hannes Nelis?
Mida me vastame? Me vastame seda, et siis ikka mõlemad peaksid tulema koguduse liikmeks ja käima ära leeris.
Ja siis on hea kohe anda ka edasi lähima leeri kursuse ajad, et inimesed võiksid ennast planeerida oma aega ka selle kooli jaoks.
Räägimegi tänases saates koguduse liikmeks saamise nii-öelda tingimustest või eeldustest. Me teame, et erinevates kirikutes on veidi erinev rõhuasetus sellele, mis on koguduse liikmeks saamise alus või eeldus. Mis võiks olla ühe koguduse liikmeks saamise eelduseks üldiselt, kui me ei mõtle ühte kirikut või konfessiooni konkreetselt?
Eelduseks peaks olema tahe kuuluda ühte organisatsiooni, ühte perekonda. Kogudus on ju tegelikult perekond. Ja kui seda tahet ei ole, siis ma arvan, et välised normid ei mängi siin ju tegelikult seda kõige olulisemat rolli.
Tänapäevalgi ei on inimesed selles mõttes küsimuse ees, et miks ma peaksin kuuluma ühte organisatsiooni või kui soovite perekonda, kui ma võin ju usklik inimene olla ka ilma selleta.
No absoluutselt. Usk on absoluutselt igal pool. Mere ääres, mul on inimesed öelnud, et ma võin ju ka metsas jalutamas käia ja ma ei pea ju tulema kirikusse. Miks ma peaksin üldse kuulema seda, mida kirikus räägitakse ja seda enam, et laiem, ütleme, selline arvamus on ju see, et kirik on üldse keskaegne igand. Noh, see tähendab seda, et sinna pole nagu üldse mõtet tulla.
Ja võib-olla need kirikud, mis on keskajast pärit.
Aga... Just, jah.
Ja, aga noh, siis võiks ju ka abielu seal metsas lasta laulatada.
Jah.
Ta, kus on kellegil... see püha tunne kellegil kõige Absolut. Paremini kohal. Mitte tulla siis külma keskaegsesse kirikusse, kui see on...
Jah, millegi pärast on need kirikuhooned ja need on nagu eriti olulised laulatusteks ja nendeks ilusateks talitusteks, aga
see, mis... Kui veel provotseerida, siis ega siis ei soovitagi ju abielluda või laulatada, et minnaksegi ju lihtsalt metsa jalutama. Ja lepitakse oma vahel kokku, et nüüd alates homsest me paneme leivad ühte kappi.
Noh, eks ole ka ju see üks võimalus alustada kooselu ja praegused need kooseluvormid ju ka seda kõike võimaldavad ka juba seadusandusega, aga minu arvates on ikka ilus ja õige ja hea, kui inimesed soovivad ja endel on tõesti südamesse tahed lasta oma abielu laulatada altari ees, saada selleks Jumala õnnistus.
No enne kui me laulatuseni jõuame, see küsimus kõlas, et mis on ühe koguduse poolt seatud tingimus, kui nii võiks öelda, kui me soovime saada koguduse liikmeks, see tähendab kristliku koguduse liikmeks saamine, tähendab siis ju ka risti inimeseks hakkamist või saamist või soovi selleks saada. Aga ikkagi, miks peaks kuuluma kogudusse, kas ei või olla usklik inimene ka ilma selleta? Ja kas on siis usku või nii-öelda Kristust lahus kogudusest?
No, kõige aluseks on loomulikult pühakiri. Ega meil ju midagi muud ei olegi ju võtta. Pühakiri on kõige aluseks ja sellele me tugineme. Jeesus Kristus on annud ju konkreetse käsu oma jüngritele. Minge ja tehke minu jüngriteks kõik rahvad, ristides need isa ja poja ja pühavõimu nimesse ja õpetades need pidama kõik, mida mina olen teinud käskinud. Et me võime siin ju selles saates ju pikalt rääkida ristimise tähendusest ja konfirmatsiooni või leeri õnnistuse tähendusest, aga see on issanda käsk ja tema soov ja tema tahe. Ja seda tahet ja tema soovi me ju tegelikult täidame. See on norm meie jaoks ja Kristus algab sellest, kui inimene soovib, et ma olen ristitud. Ja sealt on ju kõik koguduse liikmed oma alguse saanud mina aru.
No väga paljud inimesed pöörduvad vaimulike või pastorite poole kõigepealt mingi sooviga, on selleks siis see sama nimetatud abiellumine, mida eeldatakse, et see võiks toimuda seoses laulatusega, aga soovitakse ka lihtsalt tulla ja saada ristitud, saada koguduse liikmeks. Ja kui siis vaimulik küsib, et miks te tulite, miks te tahate saada koguduse liikmeks, siis tulevad välja need erinevad põhjused ja neid põhjuseid olete te siis kõik ise kuulnud. Mis nendeks on?
Jah, need võivad olla väga erinevad ja kõik inimesed on erinevad. Erinevad on ka ju leerilapsed. Ja minu jaoks on väga südant soojendav olnud see, kui leeri tullakse ka küpsemas eas. Et need leerilapsed, kes on juba jah, jõudnud oma elu võib-olla kas viimasesse veerandisse või ja on aastakümnete kaupa juba elukogemusi saanud, need on, ma arvan, nii vaimulikule kui ka teistele leerilastele suureks eeskujuks ja ka õnnistuseks, et need leeritunnid on väga huvitavad nendega.
Ja sina viitas sellele, et on ka lihtsalt inimeste soov saadagi ristitud, saada koguduse liikmeks lahus mingist lähieesmärgiks, olla siin ristivanemaks, ristida perekonna liikmeid ise ennast või saada kiriklikku laulatust.
Jah, aga no mis iganes see ajend ka on, et kui ka noortel täiskasvanutel on selleks ajendiks siis selline kiriklik talitus, siis ma arvan, et see tegelik põhjus on ikkagi kuskil kaugemal, on kantud neid võib-olla juba väikse lapsena vanavanemate poolt palves Jumale ette ja see töö on kannud vilja ja saanud siis sellise ajendi näol siis selleks, mis lükkab liikvele, et inimene tuleb leeri ja soovib saada koguduse liikmeks.
No absoluutselt, ma arvan ka, et esivanemate palved on kindlasti täitnud oma rolli ja aga see, mida me siin kirikus praegu näeme, see on ju vahest isegi kuidagi veider vahest. Et me oleme sellises tarbijate ühiskonnas vist kasvanud ja kõik arvavad, et kirik on ka üks selline kaup nagu. Et mul tuleb hästi meelde, mul helistas, no sellest on aastaid tagasi nüüd, helistas üks inimene, kes ütles, et me oleme tulemas ühe väikse seltskonnaga Kaarma kirikut vaatama. Et ma tulen sinna oma sõbraga koos ja sõbral on elukaaslane kaasas. Ja me võiks teha niiviisi, kas saaks kuidagi niiviisi teha, et kui me nüüd sinna kirikusse tuleme, et te tulete ka kuidagi juhuslikult nagu kohe täis vaimulikus rüüs sinna kirikusse ja siis mu sõber paneb põlve maha oma tulevase naise ees ja võtab, palub ta seal kohe naiseks, eks ole, ja siis te teete kohe jooksvalt ära selle laulatuse seal. Ja siis kui ma küsisin, et aga olete te kindel, et naine seda tahab, et kas sõber või oled sa soovitanud oma sõbral küsida siis sellel tulevase naise käest, et kas ta oleks, tuleks talle naiseks, et noh, et tegelikult on ju tegemist ju väga sügava aktiga selles mõttes, et ja eluaegse otsusega. Ei, mis sest ikka küsida, et no küll ta tahab, ütles siis see mees selle jutu peale. Aga noh, ma mõtlen seda, et nii need asjad ikka ei käi. Et ühesõnaga inimene peaks ikka enda siis nagu väga sügavalt läbi mõtlema ja kaaluma need asjad, kui ta tuleb kirikusse, nii et et me oleme igasugused pilte ja asju seal kirikus näinud.
No olgu siis öeldud, et see on selline tore näide, kuid tegelikkuses, mis puudutab abiellumist, olgu kirikus või perekonnaseisu asutuses, on selleks siis teatud ettevalmistusaeg, mille miinimum perioodiks on 1 kuu ja tavapäraselt jääb ta siis 3 ja 1 kuu keskele enne selle akti sõlmimist ja selleks ajaks, kui tullakse, peaks olema juba enam-vähem teada mõlemale osapoolele, et nad seda soovivad. Aga ikkagi küsimus jäi õhku, et mis on siis see kriteerium, et üldse asuda sellele teele ja saada ühe või teise koguduse liikmeks, et mida kogudused veel lisaks inimese tahtele eeldavad inimeselt?
No, oma tahet peab ju kuidagi väljendama või konkretiseerima ka. Ja Luteri kirikus on siis, ma arvan, see leeri kursus ka võib-olla üks selline vorm, mille kaudu inimene saab näidata, et ta tõesti, see ei ole selline hetke impuls, et vaimulik võiks juhuslikult põõsa tagant välja jalutada ja siis saab kuidagi ilusalt ühe hetke jäädvustada, vaid et inimene tõesti soovib, et tahab ja vähemasti soovib uskuda. Ega ei saa ju meie ka leeri kursusel kedagi uskuma panna või seda mingisuguse süstlaga kellegile sisse süstida. Ehk see kõik tuleb Jumalalt, aga me saame olla võib-olla need ukse avajad, tee näitajad.
Ma saan aru, et siis luterlikus kirikus on selleks nii-öelda ettevalmistusperioodiks leerikursus, mis sisaldab ennast kristlike aluste õpetamist ja mis siis päädib või lõpeb ristimise talituse ja leeri õnnistamise talitusega, mille läbi siis ristitu võetakse vastu konkreetse koguduse liikmeks.
Ja sa oled täitsa üüt aru saanud.
Mm-hmm.
Täpselt nii ongi.
Ja aga on olemas ka ju teised kogudused ja võib-olla veidikene teissugune ettevalmistusperiood. Näiteks oleme kuulnud selliseid nimetusi nagu ristimise kool, mis viitab ka siis ristimise ettevalmistusele.
Kas see on see alfakool?
Ja alfakursus on eraldi veel. Alfakursus on eraldi oma nii-öelda A ja B kooliga, põhiliselt siis see alfa ehk A koolitus, mis samuti loob eeldused kogudusliikmeks saamiseks ja enne siis seda toimub akt, mida nimetame siis ristimiseks. Nüüd võime siis öelda üldiselt, et ristimine on siis kõigis kogudustes see avalik akt, mille kaudu inimene võetakse koguduse osadusse. Nüüd kogudusetti on erinev see, et millisest hetkest rakendub siis koguduse liikmelisus. Ühe koguduse jaoks on see ristimine, teise jaoks on see nii-öelda koguduse liikmeks õnnistamine. Ja kas see siis toimub lapsepõlves või toimub ta siis täiskasvanuks saamisel juba vanemate eestkostel või teadlikuks olemise ajal täiskasvanuna ja sõltub kogudusest ja selle traditsioonist. Kui nüüd vaadata kitsamalt seda nii-öelda ettevalmistustsüklit leerikooli näol, siis me ei eelda ju seda, et inimene peaks olema juba varem ristitud. Et inimene võib tulla nii nagu ta on ja nagu te ütlete, peab olema tahe. Kas seda tahet võiks nimetada ka Jumala kutseks inimese puhul või kuidas te olete inimeste soove mõtteid kuulates jõudnud sellele äratundmisele, et kas tegemist on rohkem inimese oma tahte ja tulemisega või Jumala kutsega nende inimeste elus teadvustatud või teadvustamata kutsega?
No ma usun seda, et Jumal absoluutselt kõik inimesi kutsub erineval moel ja erineval viisil, näiteks ka see on kutse, kui ma mäletan, Kuressaares oli üks leerikursus ja seal küsiti noorte käest, et miks te leeri tulite, siis üks noormees ütles täitsa ausalt, et tema käskis. Et noh, et ilmselt on ka see ema olnud jumala tahte väljendus selle poisi jaoks, ta käis ilusasti kursuse lõpuni ja ma ei tea muidugi, kas ta nüüd kirikus veel käib, seda ma ei oska öelda praegu, aga nii on. Ja igasuguste muudegi talituste näol, näiteks ütleme, kui sõbranna palub kedagi olema sind näiteks ristivanemaks, võib-olla, et seal takkabki mingi areng, mingi asi hakkab toimuma. Selles mõttes, et võib-olla, noh, meil on, Jumal kutsub erineval moel, väga erinevatel viisidel ja üheks selleks kutsumise vormiks võib-olla või ise endaski mingi selguse leidmiseks ongi võib-olla see kursus, selle erikursus kõige olulisem ja tähtsam hetk võib-olla inimese tulekul usu juurde. Sest et mina olen küll nagu seda kogenud ja paljud leerilapsed on ju seda ka rääkinud, et esialgu, kui leerikursusele tuldi väga noh, kaheti mõtlemisega, aga ja et noh, nagu ei tahtud või nagu tahtis ka ja kõik see oli nagu põnev, aga siis, kui see leerikursus nagu hakkab läbi saama, siis kõik leerilapsed on vähemalt, et oh jumal, miks see nüüd nii ruttu läbi sai. Eks ole, seal kinnistub nagu selline perekondlik või sõpruskond. Sellepärast ju öeldakse kui leeri õde ja leeri vend, eks ole. Et vend Kristuses ja õde Kristuses on samamoodi. Aga nüüd, no minu arvates selle leerikursuse pikkus nüüd on nii ja naa, eks ole, et kuidas inimesed nagu juurduksid ja jääksid selle koguduse juurde, et selle leerikursus on väga oluline, et inimene leiaks oma koha selles koguduses.
Me jõudsime selle aru saamani, et põhimõtteliselt koguduse liikmeks võib saada iga inimene, kes avaldab selleks soovi ja kui ta ka tunneb, et Jumal on teda kutsunud.
Kas ta seda nüüd ise oskab, ise veel niiviisi hinnata, et see on just Jumala kutse? Alguses inimesed arvavad ju, et mina ise teen, eks ole. Aga mina leian küll, et Jumal kutsub absoluutselt igasuguste olukordade läbi, ka selle läbi, nagu ma mainisin, et ema käskis.
Jah, ja teine kord on ka see, et kui me oleme praegu rääkinud sellistest rõõmsatest asjadest, et inimesed soovid lapsi ristida ja laulatada ja mis on helge, aga tihti inimesed hakkavadki otsima Jumalat ka siis, kui on need mustemad päevad. Paljudel on võib-olla saanud ka selliseks ajendiks lähedas inimese kaotus ja matus, kus ta siis puutub ka kokku vaimuliku ja kirikuga. Ja vanad kaevumeistrid on öelnud, et kui nad on selles sügavas kaevusahiti põhjas, siis näeb ka päikese vaistelisel keskpäeval kuud ja tähte taevas, ja sinna alla päikese valgus ei ulatu. Aga noh, see tähendab, et kuu ja tähed on ju tegelikult alati taevas, aga me lihtsalt ei näe neid. Et nii on ka Jumal iga päev meil olemas, aga inimene ei näe ja ei hakka teda nagu otsima ja selle poole püüdlema. Kuigi Jumal teda kutsub ju nii headel kui halvadel päevadel, aga siis võib nendes raskustes saab inimestele selgemaks, kust saada tuge ja abi ja tõesti on, ma arvan, ka nooremad inimesed tunnud leerikooli, kui just kui nad on saanud selliseid karmemaid elukogemusi ja selle läbi leidnud Jumala kutse.
Ja ma olen täitsa, selles mõttes täitsa sinu ühte meelt, et inimene tõepärast leiab selle Jumala juurde tee just nimelt nagu läbi raskuste. Et siis me hakkame nagu rohkem otsima. Et kui need õnne ja heaolu päevad on elu näidanud, et me siis tihti peale unustame Jumala ja unustame ka tänamast. Aga kui on väga rasked hetked ja situatsioonid ja selline tulek on tegelikult väga tõsine tulek ja selles suhtes leeri töö kui niisugune on minu mõelest kirikus üks väga oluline ja vaata, et kõige olulisemadki töid.
Oleme jõudnud selle arutelu käiguga juba selle kohani, kus me praegu meie maal ja olukorras oleme. Teie poolt nimetatud leerikursusele tuleb juba suur osa elu kogenud või teatud kogemusega inimesi. Aga ometi, millisest vanusest võiks tulla leeri? Kui me vaatame siin ringi oma naabrite juures, maades, kus ei ole sellist ajaloolist katkestust toimunud, siis seal on see leeri tuleku vanus 14 ja 15 eluaastat, kes meie arvates on veel ju lapsed.
Jah, kui nüüd vaadata üle lahe Soome poole, siis tõesti seal suurem osa noori käib selles vanuses leeris, saavad konfirmeeritud, aga ega nad reeglina 5-16 aastaselt ei nagu kinnistu ka koguduse juurde.
Aga nad võetakse juba koguduse liikmeks, olenemata sellest, kas nad siis varem ristitud või mitte, seal nad siis on ja mõni üksik siis ristitakse enne leeri õnnistamise päeva.
Ja just, noh, vaata, jumala teed on imelikud, imelised, kuidas seda nimetada. Et sellistest noorte tulekutest, noh, lapseohtu noorte tulekutest võivad sündida imelised asjad kirikus, näiteks nagu noorte töö. Ja me ei tea kunagi iialgi, missugune sõpruskond äkki plahvatab ja hakkab tegelema tõsiselt usuga ja tuleb tõsiselt kiriku juurde.
See on ka ilmselt pikaajalise töö tulemus, seal samas Soomes, võib-olla vähem siis Rootsis, on ka ühiskond usaldanud koguduste ja kirikute kätte noorte töö ja noorte kasvatuse. See toimubki suuresti just nii-öelda kiriku töö raames, milles sujuvalt kasvab välja siis ka noorte töö peale leerikursuse lõppu.
Just. No kui ma mõtlen praegu nüüd oma Soome kolleegide peale, siis kui nad on käinud siin Eestis ja on näinud meie leerilaste iga ja tegelikult need on lausa perekonnad, siis on leerikursustes on ju vahest väitsa noori inimesi ja siis on kohe soliidse seas inimesi väga kõrgete ametipositsioonidel olevad inimesi. On arste, on advokaate, igasugused siis huvitavad. Ja nad on öelnud isegi nii, et nende jaoks on see ise kõrgetsa põnev pidada leerikursust inimesele, kellel ei ole enam roosasid prille ees. Et selles mõttes, et on elukogemus tekib nagu keskustelu ja inimene otsib tegelikult oma küsimustele, mis on tema sees, vanem inimene.
See oleks nagu
vastuseid
siis
kirikust.
Kooli laste õpetamine versus täiskasvanute koolitamine.
Jah, aga noh, elukestev õppe on tänapäeval ju selline iseenesest juba mõistetav asi ja ilma selleta ei saa läbi, et
aga leerikursuse sisu, nagu meie jutus selgub, on ikkagi suuresti seotud just nimelt õpetamisega.
Nii ja naa, vaata, leerikursuse vorme on väga erinevaid. On selline vorm, kus tõesti õpetatakse, kus kirikõpetaja ongi siis nagu see õpetaja ja peetakse nagu selles mõttes loengu vormis. Ja seal on omad kindlad teemad. Muidugi peab ütlema seda, et meie ühiskonnas või siin Eestis on ju see olukord, kus tegelikult igal leerikursus ongi ju A ja B õppimine, sest et kahjuks ei ole ju
nagu nii-öelda alfa kursus.
Just täpselt, et meil ei ole olnud ju koolis usuõpetust ja religiooni õpetust ja need inimesed, kes tulevad, nende jaoks on tegelikult see ju täiesti tühi maa.
Aga miks on see niimoodi kujunenud välja, et meil noored ei käi leeris ja need, kes käivad, võrdes nendega, kes ei käi, neid on küllatki vähe, kui mõtleme laiemalt ühiskonnas. Ja noored ju valdavalt ei käi.
Noored valdavalt ei käi. Ma arvan, tänapäeval noortel on väga, väga tihe elu ja nad on tihti lugu võibolla killustunud niivõrd paljud erinevate valdkondade huvide vahel, et isegi kui sinna vahele on kuidagi mahtunud kirik, pühapäeva kooli ja võibolla ka mõnes kohas noorte tööga, siis ta jääb selliseks küllaltki marginaalseks. Et on jah, neid ka meil Eestis õnneks veel säravaid ja tuli see kiriku noori, kes seda teevad nii-öelda täiega, nagu noored seda armastavad öelda. Aga enamike noorte jaoks jääb jah kirik kaugeks.
Kas see tähendab seda nii-öelda järjepidevuse katkemist noorte vanemate või vanavanemate endi puhul, kellel juba ei ole kogemust kogudusse kuulumisest?
No absoluutselt.
Ja,
see
ja,
on perekonna mudel.
Sest laps saab kaasa ikkagi tegelikult perekonnast ka need hoiakud ja väärtusinnangud tähes tahmata oma vanematelt.
Ja see on juhtunud nii-öelda meie ajaloost tulenevalt peale teist maailmasõda ideoloogilistel kaalutlustel, kui 40. Aastate teises pooles leeri kursuse pidamine, kui selline meie noorte seas sanktsioneeriti või keelati. Ja selle üle langes selline salapära keeldude vari, et võis pidada leeri kursust, aga ainult ühe korra enne leeri püha, mis tähendas siis tegelikult ise õppimist ja mitte enam nii palju loomulikku õpetamist, nii nagu seda varem mõisteti leeri tundide või leeri kooli näol. Ja leeri kool sellisena legaliseeritavid aastat ja alles ju 80. Aastate teises pooles.
Selle erikooli puhul ma arvan ikkagi on oluline, öeldakse küll, et kvantiteeti ja anna kvaliteeti, aga et kui ta on ikkagi tõesti sellise pikema perioodi peal, mäletan ise enda leeri aega, et siin on mul ju rõõm olla ka oma mõlema leeri õpetajaga koos täna. Ja see algas sügisest ja lõppes kevadel nelipühal, et selline lausa pooleaastane kursus, et see oli ilus ja tõesti selle aja jooksul see leeri rühmis oli üks paarikümne inimese ringist ja noh, vähemasti kahe kolmandiku ulatuses tõesti niimoodi kasvas kokku ja me saime veel tükk aega oma vahel läbi käidud. Ja ka mõned vähemasti esialgu jäid ka seal koguduse juures pühapäeval oli kirikus neid teha. Ja.
No ühest on saanud lausa kirikapäeta.
Jah, juhtus ka seda.
Ma saan aru siis, et leerid võib tulla juba nagu noorelt, 14-15 aastaselt, aga praktikas tullakse siiski meil vanemana, et kui kaua võib siis leeri tulla?
Kuni jumal elupäeve annab, kunagi pole hilja.
Aga kui ma olen ikkagi juba 65-aastane noor pensionär?
Aga oli üks leerilaps, kes oli üle 80 aasta vana ja ta oli oma abikaasa kaotanud ja siis ta tuligi selle järgi leeri ja ta oli fantastiliselt särav, tore leeri laps.
Ehk kui ja varem nii-öelda heakamad inimesed olid kõik leeris käinud, siis nüüd oleme jõudnud aega, kui seda enam ei ole.
Just. Ja nagu see vanem proua just ütleski, et abikaasa kaotusega ta tundes, et nagu oleks noh, pool tema elust jäänud nagu tühikuks. See on aru saada, kui inimesed on eluaeg koos elanud. Ja siis selle tühiku sai täita kirik ja kogudus. Ta leidis omale nagu tõesti uue perekonna. Ja
nii nagu Hannes saate alguses ütles.
Jah, täpselt. See ongi see asi, et just nimelt seda perekonna tunnetus peaks tulema. See on väga, väga oluline osa minu mõelest leeri kursusest. Aga see on päris raske, aga see ei ole nii lihtne, et inimesed otsivad ja kas vaimulik suudab seda teha, see on ise asi.
Aga kui nüüd seal leeri kursusel on näiteks 16-aastane noor ja 70-aastane elukogenud inimene, et kuidas te neid koos õpetate, et nad endal on ju täiesti erinevad kogemused?
Mul ei ole nüüd viimasel ajal selliseid juhtumeid olnud võib-olla linnas. Siin.
Meil on olnud küll jah, selliseid väga erinevas vanuses leeri lapsi, eks see natukene keerulisemaks teeb selle õpetamise ja et noortele oleks võib-olla tõesti sobivam olla oma ette koos siis leeri laagris ja kus saab seda, noh, kui me rääksime, et see on ikka põhiliselt õpetus, aga noh, õpetus võib olla erineva meetodiga, et see ei pea olema ainult kas mõte arutelus, võib olla rohkem tegevuskogemusi, ka mängulisi võtteid, mis siis noortele ja noortele on võib-olla ka teised probleemid ja teised küsimused, mis on 70-aastasel inimesel. Aga need juhud, kui meil on olnud sellised väga erinevas vanuses leeri lapsed, et mõnes mõttes on ta olnud ka hea, et kui me räägimegi siin perekonnas, ühes perekonnas on ju ka koos lapsed ja eakad inimesed ja mitu põlvkonda ja tulebki aksepteerida, et su kõrval on teissugust elukogemuste ja ka inimene ja kellel on võib-olla olulisemad teised asjad ja anda ruumi siis ka neile, kes on siis sinust kas märgatavalt nooremad või vanemad.
Kui pikka ajaga peaks inimene arvestama, kui ta soovib tulla leeri ja saada koguduse liikmeks, ehk oleme siin mõelnud, et võiksime näiteks abielluda kuu aja pärast, et kas on võimalik eelnevalt käia leeris selle aja jooksul?
No, aga intensiivselt.
Jah, nipin napin.
Intensiivne õppe selles mõttes. Et
nüüd kas on olemas siis mingit nii-öelda kiiremat varianti? Või peab arvestama ikkagi kindlate aegadega ja kui suured need grupid on ja et sellised küsimused?
Ta iga asi tahab ju saada aega, eks ole. Kui ma tahan saada meistriks, ma pean ikka kaua midagi harjutama ja midagi tegema, eks ole. Et kuue kuuga trammijuhiks, nagu vanast oli üks selline reklaam, et võib ju tõepoolest saada, aga noh, muidugi kursuse saab ju läbida, selge see, sa pead isegi täitsa filigraanselt vastata nendele küsimustele, kui siis ka vaimulik teeb näiteks mingi testi või mingi eksami ja oled hea õppija, selles mõttes võib-olla oled ülikoolis käinud ja oled harjunud õppima ja omandama selle teadmise, aga Jumal ei vaata ju meie teadmiste peale, vaid mille järgi meid hinnatakse kunagi. On ju see, milline oli sinu südamehoiak.
Ehk meie usu peale.
Absoluutselt. Ja siin ongi see, et kas see leerikursus... No üks asi muidugi leerikursuses on lihtsalt, et me peame õpetama, me anname selle õpetuse edasi, mida kirik siis peab oluliseks ja tähtsaks. Aga teine asi on mõelmast just nimelt see vaimulik või see südamehoiaku või armastuse kasv inimese sees. Usu vastu, Jumala vastu, oma ligimese vastu. Ja see tahab ju tegelikult aega saada, kui sul seda absoluutselt pole. Nii et jah, teadmiste põhiselt sa võid jah, selle leerikursuse läbi teha ja ka kellegi vaimulikest ei ole seda usu kraadiklaasi, et ma panen sulle selle alla ja vaatan, et sa oled nüüd täitsa küps temperatuurilt.
Nagu kana just.
Jah, täpselt, et noh, et selles mõttes nii ei saa teha. Aga kui on teadmised õiged ja mingit valeõpetust ei ole, siis muidugi ei ole mingit takistust inimest ju ristida ja konfirmeerida.
No sina, Tiina, oled käinud pool aastat leeris, ütled, see oli täiesti piisav aeg.
No selles ongi see tore asi, et see leerikursus võib olla ka aasta, aga siis on leerikursus hea, kui kursuse lõppedes on ikka see, et oh, miks ta nüüd läbi saab.
Just.
Ja tegelikult ongi ju see, et ega leerikool ei ole nüüd lõpp, see on alles ju algus. Et kui ma siin kuulsin teie juttu ja just mõtlesin, et inimesel on oluline kuskile nagu kuuluda, tekida selline osadus või nagu see perekonna tunne, et siis kui see tekib selles leerirühmas, siis tihti lugu selles suuremas koguduses inimene veel ei koge sellist kuulumist sinna ja siis on hea, kui tal on võimalus pärast leerikooli edasi, mille sellises väike rühmas jätkata koguduse juures koos käimist. Ma arvan, minu vaimulikul kasvamisel oli suur osa küll ka nendel koguduse kooli tundedel, mis siis meil kohe meie koguduses sügisel jätkused. Ja
leerikursuse jooksul võiks siis inimene juba võtta osa ka muust koguduse tööst, et tekiks
ja,
seosid ja kuuluvus.
Reeglina ega nad ei jõua, kui mõelda, et noortel inimestel on vaja käia tööl, on ka väikesed lapsed ja siis kui kord või kaks korda nädalas sõltub leerikursus intensiivsusest tulla õhtul veel leeritundi ja pühapäeval mõnikord katsuda ka jumalateenistusel käia, ega siis rohkem enam ei jõua ka.
Jõuamegi siit nüüd siis selle nagu sisu juurde, et milles see leerikursus siis koosneb. Ma saan aru, et leeritundidest tuleb käia ka jumalateenistusel. Kui tihti need tunnid jumalateenistused toimuvad?
No jumalateenistused on ju iga pühapäev, see on ju selge. Ja selleks ju ääretult oluline, et leerilaps oma kursusajal käiks igal jumalateenistusel. Vanast olid siin igasugused kriteeriumid, ma ei tea, viiel teenistusel pidi käima ja
allkirju koguma ja
kurjate allkirju ja ma ei tea, kas Kuressaares praegu seda tehakse veel, võib-olla mitte.
No meil on ikka niimoodi kord kuus vähemalt, eriti suveperioodil ja kevadel, sügisel rohkem on peale jumalateenistust, mõni noorem inimene tuleb ja palub allkirja, see tähendab, ta käib leeris mõne teise koguduse juures ja kuna ta külastab näiteks Kuressaaret sellel pühapäeval, siis ta tulebki jumalateenistusele ja kui ma küsin nende käest, et kui mitu korda te peate siis tulema või käima jumalateenistustel, siis sageli kuulen, et vähemalt kuus korda.
Mm-hmm. Kuus korda kirikus, siis piisab. Ei, no tähendab selles mõttes, need kriteeriumi ja neid latte võib-olla siin sätjad igate pidi, miks me seda teeme? Miks me seda teeme? Võib-olla peaks äkki seda niimisi küsima. Et miks pärast sunnitakse inimest õppima näiteks? Miks pärast kästakse tal kooli minna? Miks? Ma mäletan, kui lapsed hakkavad õppima lugema, on neid, kes ise loevad juba ja tahavad ja on hirmsasti huvitatud, aga on neid, kes mitte ei viitsi. No ütleme, mul ei ole vajagi, sa loed ju mul ette, on ju. Õhtulugu. Et selles mõttes, et see on see asi, et siis mõeldakse igasugust asju välja. Ma mäletan, Oma lastega mõtlesime välja kommimängu näiteks, et loed selle teksti pealt, kuhu komm on peidetud. Ja siis laps luges, tal oli motivatsioon, eks ole, ja siis seda sai selle kommi kätte. No ilmselt on ka leerikursus ajal vaja siis ilmselt seda kuute korda või ma ei tea veel, mis asju tuleks välja mõelda, et inimene tuleks, et nagu kassi tuleb kasta piima sisse lihtsalt.
No ma saan aru, et see kuus korda nagu kirikus käimine pigem sarnaneb kalamaks õli võtmise, et mitte kommile, et mis see komm on, mis inimest motiveerib.
Kus juures tänapäeval saab kalamaks õli võtta väga vasti ka kapslites, nii et see ei tunneks seda maitset. Nii et. Aga no see selleks. Ei, no tähendab, neid kriteeriumid tuleb lihtsalt teha, midagi ei ole teha, sest ma need inimesed lihtsalt ei saa sellest aru. See täpselt see sama asi, ma olen ikka inimestele öelnud seda, et kas te kujutaksite ette sellist asja, ma tulen autohi kursustele, ma tahan saada autohi lube ja ma mitte kordagi ei sõida autoga.
Ja see on, aga ma saan aru sellest sinu alguses toodud näitest, et inimesed pigem ei soovigi kuskil kursusel osaleda või kirikus käia, vaid nende eesmärk on saada mingisugune eesmärk.
Just nimelt, tarbimine. Mm-hmm. Et kirik, kui käes saada kätte see, mida... No lihtsalt mingisugune ilus asi, no.
Aga siis, kui vaimulik on enda vastu aus, siis ta peab vist inimestele ära ütlema sellisel puhul.
Peab selline oskus olema ei ütelda või vähemalt püüda selgitada inimestele. Mm-hmm. Ja jälle kord selgitada. Ja jälle veel.
Ja jälle kaldusin vahepeal mõttes oma leeri aega ja mäletan, et siis oli ka väga selle palju neid jumala teenistusi, kus pidi käima ja ka algirased koguma selle kuue kuu jooksul. Ja tolle ajal oli mu elukorraldus selline, et üle nädala ma pühapäeviti pidin käima Tallinnas ja ma ei saanud seega Kuressaares teenistusel käia. Ja siis ma pidin rangelt võtma omale sihiks selle, et need pühapäevad, kui ma olen siis siin kodus saan, ma pean ma siis minema jumala teenistusel ja pean tunnistama, ega ta iga pühapäeva hommiku mul nii suure rõõmu ja õhinaga küll ei tulnud, et oleks hea olnud veel seal pannkooke lastele praadida ja mõte käis mõni kord noh ka, et mida võiks ju veel teha ja miks ma nüüd lähen sinna kirikusse. Aga siis tekis see, et kui ma nüüd see pühapäeval lähe, siis järgul ma nüüd kuu aega ei saa käia ja siis jääb ikka väga pikk paus sisse. Ja tegelikult seal tekiski, see ei ole võib ilus sõnaga selline nagu harjumus või väikene sõltuvus, et kui Hannes sa rääkisid, et inimesi peab natukese nagu kas kavalusega või ka väikese sellise nippidega harjutama sinna kiriku juurde, et siis on ka see nagu, et on inimesele see avatud nagu see võimalus, et kui tal tekib, siis see tõesti endas ka sisemasse vajadus ja soov tulla, aga seda teinekord ei saagi tekida enne, kui sa seda natukest ei harjuta.
Ja absoluutselt. Ma lugesin iluti ühest raamatust, et inimesed on ju tegelikult harjumusohvrid, on ju. Kes on harjunud losutama teleke ees, vaatab, ma ei tea, mida inimesed pühapäeva hommikute teevad üldse.
Vaatavad hommiku televisiooni. Aa. Või hommikud Tanuga.
Seda saab ju vaadata ju pärast ka.
No kes see pärast ju?
Internetis, okei. Aga tähendab, ma lugesin iljuti, et harjumuste muutmiseks ei ole vaja rohkem mitte midagi muud teha, kui on seda, et sa pead 36 korda proovima seda uut harjumust teha. 36 korda ainult. Ja siis sellest saab juba mõnus. Nii et leerikursus peaks olema nii pikk, et 36 korda peaks inime käima kirikus. Et siis tekib sellest juba vajadus ja see on väga positiivne harjumus ju.
Saame siis sellest üks kolverand aastat kord nädalas koos käimist või siis pool aastat mitu korda nädalas.
Aga pole paha ju.
Aga kui nüüd inimene jõuab nii kaugele, et ta tuleb sellele sinna kooli, olgu see siis ristimise kool, leerikool või alfakursus on pigem selline natukene ettevalmistav, sest ristimise kool või leerikool on ikkagi suunatuna koguduse liikmeks ettevalmistamiseks ja ristimiseks. Et millest siis leerikool koosneb ja mida seal siis õpetatakse või õpitakse? Millest seal räägitakse? Et millest alustada?
No, mina olen alati oma leerikursusi alustanud usutunnistusest, sellepärast, et kohe inimesel alguses selgeks teha, mida me siis ikkagi tõeseks peame kirikus, mis on oluline ja mida see usutunnistus tähendab. Ja usutunnistustunnid jaotuvad üsna mitmeks leeritunniks. Kõigepealt räägime siis üleüldse usust üldiselt, mis on juhtunud maailmas, eks ole, mida me kõik usume, mida me usuks ei pea, eks ole, ja millest inimesed sõltuvad, tühja kohta ja teadupäralt loodus ei salli ja iga inimene tegelikult usub on ju, aga kas see on alati õige usk ja kas see usk läheb sellega kokku, mida inimene võiks uskuda, mis inimest paremaks muudaks, siis teine teema on muidugi usk jumalasse, aga inimestel on väga palju erinevaid jumalaid siin meie kõrval. Siis muidugi usk Jeesusesse Kristusesse ja usk pühasse vaimusse ja püha vaimutöö. Nii et see on üks minu leerikursu alguses.
Ma saan aru, et siis sina oma kogemuse järgi selle aluse ehitad püha kirjale ehk usu tundmisele ja tunnistamisele.
Usu tunnistusele. Ma ei tea, kas ma selle leerikursuse aluse sellele püsti rajan, aga sealt tulevad riburada pidi siis teised teemad, eks ole. Järgmiseks teemaks on muidugi piibel. Me peame ka piiblit puudutama, sest et no, inimesed ja reeglina väga paljud inimesed ei ole piiblit lugenud.
Kui sa räägid usu tunnistuses, siis peab kindlasti piibli lahti tegema.
Just, absoluutselt. Seal on ju see kõik... See käib kõik nagu käsi käes. Mul on nagu läbi põimunud kõik need asjad. Ja siis muidugi 10 käskud. 10 käsk on huvitav teema. Ma mäletan, mul oli mandrilt käis üks leerikursus, oli niimise, et oli kuskil 18 inimest, oli leerikursusel siin Kaarmal. Noh, Kaarmal üleüldse huvitav kogudus.
Kedagi komandeeritakse siis
tullakse mandrilt.
Saaremaale.
Ja siis üks mandrimees, automüügimees, ütles mulle niimise, et tema tahaks, et kui vähegi võimalik, et 10 käsutunnid, kas võiks teha niimise, et tema kindlasti on kohal, et siis sellel hetkel, kui tema kohal on, võtaks ema 10 käsutundi, sest tema tahab tõesti teha, et tema ei ole mitte mingit pattu teinud elus. Ta on olnud korralik laps oma vanematele ja nedasi. Ja siis leppisime niimise kokku, et kui tema oli kohal, siis tegime 10 käsutunde. Ja siis, kui nad 10 käsuteemad läbi said, siis ta ütles, et ta oleks elu sees uskunud, et ta nii pattun inimene on. Et ta on nii palju eksinud nii oma ligimeste vastu kui ka Jumala vastu. Nii et noh, selles mõttes selle huvitav kogemus tema jaoks.
Nii et võib öelda, et ka need tunnid on omapärane peegel, mida inimesed ette seatakse.
No, absoluutselt.
Mm-hmm. Ja leerikava koostamisel, ma arvan, ei peagi jalgratast leiutama. Martin Lutheri on väike katekismus oma peatükkedega, annabki selle leeri kooli selgroo. Usutunnistus, 10 käsku, meie saab alve, armulaud ja ristimine. Et need on need teemad, mis ma arvan igas koguduses, igas leerikoolis on ükskõik mis järjekorras ja omavahel põimunult alati. Kuressaares me enamasti alustame leerikoole tegelikult piibli tundme õppimisega, sest tihti on leerikooli tulnud ka inimesi, kes ei olegi varem piibli käes hoidnud ja kõik need ka kirjakohtade lühendid on nendele täiesti tundmatud veel.
Ja kui 15-20, 25 aastat tagasi oli ikka iga inimene veel piiblit lugenud, siis tänapäeval ei ole isegi inimene piiblit kätte võtnud või kui siis on lugenud laste pildi piiblit.
Ja.
Aga seegi on hea. Seegi on hea.
Siis ta on juba väga hea ettevalmistuse saanud.
Ja tegelikult on leerikursus selles mõttes väga raskendatud olukorras, et me peame, nii nagu ütlesin alguses, me peame aast ja peis peale hakkama. Tegelikult, mida inimene võiks ju kodus juba teada saada või siis koolis?
No koolis jällegi nii-öelda katkematu demokraatliku ühiskonna korralduse juures on neid teemasid, mis puudutab teadmisi õpitud ju kooliprogrammi osan.
Jah, ja olen ise oma õpingutes ju ka religioonipedagoogikat õppinud ja tegelikult seal ka nendes usutõdusinstituudi õpingutes seal rõhutati, et põhiliselt koolis peab ikka olema mitte konfessionaalne usuõpetus, ehk religiooniõpetus, et kui usuõpetus kõlab võibolla liiga usklikult või usklikuks tegevalt, et see peab olema neutraalne, nii et ta annabki ainult võibolla sellised teadmisi, eks ta õige ole, aga noh, nüüd, kus olen saanud ise olla tõesti juba pikka aega ka koguduse juures nii töötegijana kui ka nüüd vaimulikuna, tunnen, et ikka väga raske on niimoodi neutraalselt ka vaimulikul anda usund õpetus koolis, sest tahes tahmata see, mis on meie südames, tuleb ju välja, seda ei saa ju meie kuskile peita ega varjata.
See tuleb välja.
Muidugi tuleb.
Jah, absoluutselt.
No aga matemaatika õpeta maailmavaade tuleb ka välja.
Jah, ta peab ka uskuma Pythagorase teoreemi ja tegelikult ei ole matemaatikal ja usul üldse väga palju erinevus, sellepärast, et kui matemaatikas on ka aksioomid, mida pead lihtsalt uskuma ja nende abil saad tõustada teoreeme, siis usus on ju samamoodi, et on aksioomid, mida lihtsalt tuleb uskuda ja selle abil saad tõestada teoreeme oma elus.
Absoluutselt.
Ma saan aru, et siis vähemalt leerikursuse selgrooks on Martin Lutheri väike katekismus ja õpitakse või vähemalt tutvutakse siis piibliga, usualustega, usutunnistusega. Millest veel leerikursusel juttu tuleb? Ja kuidas need leeritunnid on üles ehitatud? Kas toimuvad sellised loengud, et õpilased istuvad pinkides ja õpetaja räägib või kuidagi teistmoodi?
Varem oli niimisi, et õpetaja rääkis ja siis õpilased kuulasid. Aga ma olen ärgitanud inimesi vestlema selles mõttes, et esitame lihtsalt mingisuguse küsimuse ja sealt siis saame juba vestluse vormis edasi ilusasti liuelda. Ja selles mõttes inimesed ise ka avastavad enda jaoks, et ups, et nad ei olegi väga kaugel olnud sellest teadmisest. Et tihti peale sellised eetilised normilised asjad on nendel üsna paigas tegelikult.
Jah, vestlus on kõige parem, et olin hirmsasti vaimustatud kõikusugustest tegevuskogemuslikest meetoditest ja erinevatest nippidest ja vormidest alguses ja aga mõnega nendega võib vahel ka päris ämbrisse astuda. Ma mäletan, et ühes leerikoolis siis tegin ka sellise nagu palveraja, kus siis olid erinevates ruumides, olid paperilehed, kus olid mingid ülesanded ja siis oli meil algorusel ühes ruumis siis oligi, et kuule vaikust ja Jumal kõneleb vaikuses. Unustasin ära, et selles ruumis sealt all sokli korusel sa kõrval lähevad meil kanalisatsiooni torud, et kui keegi majas, kus on ka üleval varjupaik, vett tõmbab, siis on seal kohutav kolin. Ja
Jumal oli ju vette voos.
Ja nii oli, jah. Vähemasti leerilastel oli lõbus seal.
No aga seegi asia.
Ja ka see oli võib-olla endal niimoodi jäigi selle.
Ja absoluutselt, see oli väga humoorikas muusandel. Täiesti kindlalt. No muidugi, eks iga vaimulik muidugi täpselt niiviisi, nagu ta on osanud üles neid asju ehitada, ega sest leerikursus üles ehitamist vist ju Usuteaduse instituudis ju ka pole õpetatud.
Eks ikka pedagoogika kursuse kegas õpetatakse, aga kuhu ma tahan jõuda on see, et ei ole siis sellist nii-öelda programmilist leerikooli kava, mida igal pool ühte moodi õpetatakse.
No seda küll jah, aga tegelikult abimaterjale leerikursuse läbiviimiseks on ju Eesti evangeelses luterlikus kirikus küll nüüd väga palju.
Mida siis peab lugema selle kursuse jooksul? Mainisime siin juba katekismust ja piiblit.
No vanast oli üks väga tänuväärne asja, oli see Ankrusari leeriõpikud, esimene, teine, kolmas, neljas, mis oli soome keelest tõlgitud, aga mis jäävad üha rohkem ja rohkem nagu ajal jalgu. No selles mõttes, et mõned asjad on seal ju ikkagi nagu 50-test ja 60-test aastatest. Aga nüüd on ju olemas meil ju, on seal keegi, näiteks Jaak Ausi
ja
Meelis Holstingi raamat.
Ehk siis õpik.
Õpik, jah, leeri õpik. Ja siis mina olen soovitanud väga läbi lugeda, noh muidugi see oleneb sellest, missugune inimene on nüüd, eks ole. Aga väga hea lugemine on tegelikult ju Maise matka poolel teel. Toomas Pauli raamat, sealt väga paljud inimesed on leidnud enda küsimustele vastuseid. Et see on ka väga hea raamat.
Eks siis tuleb ka midagi juurde lugeda selle kursuse jooksul?
Absoluutselt. Ma olen teinud isegi omale erilastele konspekti, mille ma annan nendele kätte elektrooniliselt, et nad saavad seda kodus lugeda. Et see nagu ka nagu kinnistab neid, et noh, et saavad, et võtab ära nagu selle kartus, et mida ma siis nüüd ikkagi teadma pean, ma õppima pean, et kui õpetaja juba annab konspekti ette, et noh, siis ma tean juba neid asju, et noh, siis ma võin natukene vabamalt tunda, et ma panen siis rõhu nagu nendel asjadele. Aga noh, see ei ole üldse see eesmärk, vaid noh.
Kui me alguses rääkisime sellest, noh, kas üldse on vaja leerikooli kui sellist ja miks ei võiks seda niisama lihtsalt saada koguduse liikmeks. Et ühes küljest jah, midagi tõesti inimesel peab olema ikkagi see, et ta oma tahet jõuab ka väljendada ja tal antakse see võimalus ja võib-olla ka siis seda harjutamise aega. Aga noh, teiseks ma arvan, et see ilma läve pakuta ei saa nagu päris hakkama, aga liiga kõrgeks siis ka seda läve pakku teha, et kui silmas pidada just neid leerikooli lõpetamisel, mis on olnud traditsioonilised eksamid või testid, et kunagi olid need ka meie koguduses päris karmid, ma mäletan, et selle ära tegemisel oli lausa nohu Usuteaduste instituuti sisse astuda. Ja kui ma olin esimesi aastaid õpetaja Antil abiliseks ja olin, siis oli ka veel kirjalik leeri test ja ma mäletan, et üks minu endistest õpetajatest läks kuidagi nii kramp, et oli näost lapiline ja siis seal et mul see pastab liiats tühjaks ja kas ühesõnaga, siis ma tundsin, et nii ka ei saa aega tohi, et inimestel tekitada sellist kuidagi hirmu või krampi, et nüüd ma pean tegema mingi eksam, et saada kiriku või koguduse liikmeks. Et võibolla selleks nii-öelda lõpuks ongi kõige parem, kas selline individuaalne vestlus või kollektiivne vestlus siis leeri rühmaga koos, aga tõesti leeri lastel ei tohiks tekida sellist hirmu. Kunagi oli veel selline traditsioon, et kui oli leeri püha, siis altar ees, kogudus ees esitati küsimusi ja siis vastati. Ja üks mu hea sõber, kes on ka Norra kirikuõpetaja, et ta oli ise ka ju vaimuliku perest ja kuidas tal tuli selline kramp oma leeri nii-öelda katsumisel seal koguduse ees peale, sest kogudus vaatas rangelt, noh, mida nüüd see vaimuliku tütar siis kõike oskab, mis kuldmuned oskab. Ja siis, kui temal tuli selline kramp peale, et mitte midagi kõva ketas on, kui kinni kiilunud, siis oli selline häbi.
Jaa, ma olen isegi sellisel jumalateenistusel käinud Soomes, kus leerilastelt küsitigi kohe koguduse ees. Usutunnistuse esimene osa, palun, plaks. Meie isa palve, plaks. 10. käsk, 5. palun. Ja nii tuli, ja see oli päris karm, sest need leerilapsed olid seal ikka päris igised, ma vaatasin. No nii ei tohiks jah inimesi hirmutada, ma arvan. Aga vestlusvormis mina olen küll teinud, kasutanud ära isegi selliseid huvitavaid asju nagu helistame sõbrale. Annes Võrno kunagi ne saade, et esitasime 3 küsimust ja kui ei teadnud, siis leerijõed ja vennad sõid aidata. Et selles mõttes, et väga sõbralik. Ja muidugi see, noh muidugi igasugused vimpkaga küsimusi näiteks, et missugusel nädalapäeval peetakse suurt reedet näiteks.
Mm-hmm. Või mis aastal on Jeesus sündinud.
Ja mis aastal on Jeesus sündinud ja nii edasi. Ja noh, selles mõttes sellised huvitavad, et seda tuleb ka tegelikult huumoriga võtta, pinged võib ju kohe maha võtta ju ka inimestelt, et see sõltub vaimulikust isikust, et kas ma tahan olla väga suke kuriis enda ees või olema suke sõbralik, sest pigem ma arvan, et sõbralikus ja armastus liidab inimesi kogudusega.
Ja mul tegelikult ongi sõdam peal jäänud üks aastat eest üks leerilaps, kes käis nii, ta oli hästi vaikne neiu ja ta käis kõikis leeritundides peaaegu kohal. Ja siis ma kuulsin tema tädi käest, et ta pelgabki just teiste ees rääkimis, kuna meil oli selline nagu ühine vestlus, mis leeri kooli kokku võtaks ja mäletan, käisin selle neiures õhtu veel kodus ja ütlesin, et ta ei pea tulema, et räägime oma vahel lihtsalt. Ta ei tunnud ka sellise oma vahel sel rääkimisel ja ta ei tunnud ka leeripühale.
Hmm. Et ikkagi võivad olla sellised kartused selle nii-öelda eksamite ees või ka vestluste ees, aga see lävepakk, kui kõrge või madal, see peaks siis olema, et inimene saaks ikkagi koguduse liikmeks.
No ma arvan seda, et päris niisi liuga ei tohiks kirikusse nagu lasta sisse. Nii nagu siin mõni mees lootis, et ta saab sõbraga koos tuleb ja teeme selle laulatuse siin ära. Et no vähem mingisugused nii nagu merel on ju poid ja liiklusmärgid, eks ole, need hoiatavad ja aitavad meil liigelda, samamoodi on tegelikult ju vaja ka ikka mingisugused teadmisegi koguduse liikmeks tulles.
Et noh, samamoodi võib ju mõelda, et kunagi meie vanemad tulid kilomeetrid, pikki teed käisid jala, et tulla iga pühapäev kirikusse. Ja kui tihti lugu arutatakse, et ka mis kell võiks olla see sobiv jumalateenistuse aeg, et inimesed ikkagi saaksid sinna kõige paremini tulla ja kuidas teha seda jumalateenistusel olemis ka kõige mugavamaks ja mõnusamaks, et nii on ka Hollandis olnud üks kiriku, siis all oli ka paar mugavate pehmete tugitooledega, kus siis sai ka sigarit tõmmata ja ekraanilt siis vaadata, mis toimub siis ülakorrusel. Et sellest hoolimata jäi see kirik tühjaks ja müüdi varsti hoopis muuks otstarbeks
eraomandesse.
Jah, mm-hmm. Ilmselt see paar sai seal rohkem elujõudu kui see, mis toimus ülekorrusel. Et ei saa ka kõike teha nii, ainult mõeldes inimese mugavusele ja mõnutundele. Ja no ma arvan, et kui me räägime kirikust, siis armuvahendid, ristimine ja sakrament, neid saabki ainult kirikust ja seda ei saa mitte kuidagi anda mingit e-armulauda.
Ei saa, ei saa. Nii nagu siin inimesed ka ütlevad, et ma võin ju uskuda jumalasse ju ka metsas jalutades või mere ääres käies, siis tõesti sakramentid on antud kiriku kätte ja siin ei ole midagi teha.
Kui me vaatame üldiselt nii-öelda oikumeenisel tasandil kõiki erinevaid kirikuid, siis võib väita seda meie saate lõpupoole tüürides, et aluseks on siis inimese tahe, jumala kutse ja ilma ristimiseta koguduse liikmeks ikkagi ei saa. Ja sellega seoses tuleb ka mitte ainult midagi teada, vaid ka siis oma usku avalikult tunnistada. Et kuidas selle usu tunnistamisega siis on seal selle kursuse või katsumuse lõpus? Annes juba mainis, et mõnel pool on seda küsitud avalikult, et mis siis seal, mille kauda või mille läbi siis inimene võetakse koguduse liikmeks? Kuidas see siis välja näeb, et kui inimene on ristimata, siis ta ristitakse, aga mida see õnnistamine endas kätkeb?
No, siin võime juba rääkida siis sellest konfirmatsioonist ehk ristimise kinnitamisest. Aga vahepeal ma mõtlesin ja meenutasin, et kunagi oli ka selline üks leeri kooli materjalid ka meie kirikus, kus oli välja toodud ka leerikooli eesmärk, et kui me siin kogusega räägime ka eesmärgist, mul ei ole seda enam sõnasõnal peas, aga see oli midagi taolist, et toetada ja kasvatada inimest koguduse osadusse selle elavaks liikmeks, nii et usk oleks elu kandvaks jõuks, et noh, see usk võib tõesti olla teda kanda seal metsas ja mere ääres, aga eelkõige saab ta olla selles osaduses kirikus ja koguduses. Kuidas seda usku tunnistada, et see oleks tema elu kandev jõud, seda võib maha lugeda meie kiriku laulu ja palveraamatu viimaselt leheküljelt, aga noh, hea, kui see tuleb välja ka sinu elus sellise tunnistusena, et
kui ma ikkagi ei julge sinna kirikusse tulla jumala teenistusele, kus on 100 inimest ja võib-olla minu endised õpetajad või sõbrad tulevad vaatama, et kas on võimalik ka kogudusliikmaks saada nii-öelda individuaalse või personaalse talituse käigus?
Ma ei oska selles mõttes ütelda. Tegelikult on ju koguduse liikmeks vastuvõtmise hetkeks ole, noh, mis asi on konfirmatsioon või leer? Leer on ju see, et lapsena ristitu tuleb ja tunnistab avalikult koguduse ees. Lapsena ristitud usu enda usuks, eks ole?
Avalik. Või kui ei ole ristitud, siis ristitakse?
Siis ristitakse sellel hetkel, eks ole? Ja see on ju tunnistus, see ongi tema tunnistus. Et me ei või küsi tema käest rohkem mitte midagi, paar jah sõna, eks ole? Ja selle tõotus annab ta ju jumalale, mitte meile. Ja kogudus näeb neid liikmeid. Et noh, selles mõttes võib ju ka eraldi talitusena teha tõesti seda, aga siin on siis see sama küsimus, et aga ma ei ole teid tunnud.
Ehk siis reeglina ja tavaliselt toimub see kogudusliikmeks vastuvõtmine pühapäevasel koguduse jumala teenistus.
No absoluutselt, sest muidu oleme need rumalad neidsid, kes tulid ka koputama ja Jeesus ei tunnud neid.
Jah, aga igal reeglil on erandeid, on ka
absoluutselt
olnud neid leerilapsi, kes mingil põhjusel ei saa tõesti tulla oma leeripühal koos teistega ja siis on nendel antud võimalus tulla teisel pühapäeval ja üks leerilaps, ma mäletan, sai ka meie neljapäevasel piiblitunnil ükskord konfirmeeritud.
Ja on see, sellised juhused igasuguseid, noh, vaata, alati tuleb läheneda inimestele ju väga individuaalselt, need olukorrad on väga erinevad. Ma mäletan, Kuressaares oli siin kunagi selline juhus mul, et panin tähele Kuressaare kirikus, üks noornaiste rahvas käib jumala teenistus, käib armulla valga kogu aeg. Ja siis jälle alustasime leerikursust ja käärkamber oli rahvas täis ja ma ootasin, et tüdruk tuleb ka leerikursusele. Mõtlesin, et nüüd ootame siis selle tunni lõpuni, et ma siis natukene võtan tal varukast kinni ja et küsin, et kus kogudusest on. Tägi ta tuli lihtsalt lisa õppima või lihtsalt tahab sulanduda kogudusse, tahab tuttavaks saada inimestega. Ja siis selgus, et ei, et ta siit samas Kuressaares, ta pole kunagi enam kirikus käinud ja lihtsalt südames oli tohutu soov tulla kirikusse ja käia armulaval. Ja siis ma küsisin, et noh, aga tegelikult armulauale võivad tulla ainult inimesed, kes on konfirmeerituud, ja siis ta ütles, aga te ometi ütlesid, et tulge, sest kõik on valmis, eks ole. Et noh, et see kutsu oli siis ju ka minu jaoks, eks ole. No ja siis, kuna ma nägin nii siirast ja sügavat usku selles inimeses, kus juures ta õppis pärast teoloogiat ja on isegi kõrgharidusega teoloog, kuigi tegelikult ei tööta selle eriala peal praegu. Aga kuna ma nägin seda siirast usku seda ja millal olid ka pisarad, tõeliselt usklik inimene, siis ma võtsin selle julguse kätte ja ristisin ta praktiselt teisel, pärast teist eritundi ära. Noh, ei saa ütleda, et ma ristisin ära. Ära ei saa ju ristida kallata kuhu sisse, Jeesusesse ja Kristusesse. See andis talle võimaluse tulla armulauale ja kui suures leerilapsed küsisid tema leeriööd ja venad, et kuidas tema võib käia ja nemad ei tohi käia.
Mis tähendab seda, et juba leerikursuse ajal võib käia jumalateenistusel ja miks mitte ka juba, kui oled ristitud armulaual.
Just.
Aga et miks me räägime seda juttu on kätte jõudmas kevad ja need kursused algavad, et kuidas, kuhu siis tulla ja kuidas seda sammu astuda. Mida peab tegema selleks?
Internet on suur ja lai, võtta sealt ma kohaliku kogudusõpetaja telefoni number üles ja helista julgelt, ole julge.
Et ei pea ootama, et välja kuulutatakse mingi kursus?
No ma usun seda, et näiteks linnas, kuras sõras kindlasti tehakse siis nii, et kuulutatakse kursus välja ja siis sellele kursusel tasuks tulla. Aga maakogudustes kindlasti siis kursus, nagu ma arvan, välja ei kuulutata.
Nii et tasub võtta ühendust koguduse vaimulikuga elukoha järgselt või koguduses, kus ma arvan, et ma tahaksin.
Ja siis tuleb kokku leppida, siis juba ju selgub, eks ole, missuguseid võimalusi ja mis moodi me alustame seda leerikursust.
Mm-hmm. Otsege, siis teil avatakse.
No, suur tänu teile, selle vestusringi eest on kevade ootamise aeg ja selle tõttu tänane saade keskendus leeri tulemisele ja sellega seotud ootustele, kartustele ja võimalustele. Aitäh, Hannes Nelis, Tiina Ool, mina saatejuht, Anti Toplan, soovin teile kaunis saabuvat kevadet ja kohtume taas saates Keset küla kahe nädala pärast.
Keset küla. Keset küla.